Sun radion viikon artistina kuullaan tällä viikolla pitkän linjan taiteilijaa Jussi Hakulista. Jussi, kevät tulee, mitä kuuluu?
No, vielä on varjoin niin sillä aika pitkänä, eli tuo COVID kummittelee, niin kuin, että se voi kaataa suunnitelmat. Muuten, jos kaikki menee hyvin, niin mä saan yhden taakan. Tai en mä nyt sano, että yhden biisit mun mikään taakka on, mutta mun on helpompi tehdä sitä solo-uraa sen jälkeen, kun mä oon tehnyt nuo isot keikat.
Niin, viime viikolla kuultiin isoja uutisia, että yön viimeinen variete ja kiertue on tulossa. Eli tämä on sulle vähän sellainen, että laitetaan tavallaan yksi kansi kiinni ja sitten avataan seuraavaa.
Nimenomaan just sillä tavalla, että se meni niin pilalla se yörevisite-juttu siellä Tampereella, niin se Duff-fest.
Joo, muistan kyllä.
Se oli jotain ihan kammottavaa, niin siellä oli kaikki kontrollikamat kiinni. Mä luulin koko ajan, että laulu, että mikrofoni on pois päältä. Se oli ihan painajaista. Mä en halunnut lopettaa niin kuin yöhistoriaa siihen.
Mm. Eli nyt saadaan parempi loppuma kuin sitten. Kerro vähän niin kuin noista suunnitelmista. Toki nämä on sitten syksyn juttuja, mutta esimerkiksi niin kuin, minkälaisella kokoonpanolla bändi on silloin kasassa?
No, kaikki ei ole lyönyt lukkoa vielä, mutta Mäki se Antti, entinen yörumpali, on tulossa. Ja sitten mun tyttäreni tulee, Elli-Noora. Ja sitten nämä on tämä tulee radiosta, vai en mä sitten voi sanoa epävarmoja tapauksia.
No, mutta joka tapauksessa siellä on entisiä yönsoittajia ja sitten tietysti paljon päteviä muita soittajia, mutta suunnitelmat on pitkällä, eikö niin?
No on. Biisilistat täytyy tehdä vielä.
Mitäs muuten tuossa, kun biisilistoja teet, niin kuinka paljon noin biisien sovitukset elää? Monelle ne on tuttuja sieltä jo.
Aika varovasti niitä käsitellään. Niin kuin, että kyllä biisit täytyy olla tunnistettavassa muodossa.
No se on varmasti totta. Mutta varmasti isolla innolla itsekin odotat, että näihin keikkoihin sitä aikanaan päästään.
Joo, siis kyllä mä niin kuin heti vastasin myöntävästi tähän tuo järjestäjä. Ehdotukseen. Ihan sen takia, kun mä en halunnut lopettaa niin kuin housut kintuisi yö rupeamaan.
Jussi Hakulinen, sut tunnetaan melkoisena hittinikkarina. Rakastettuja kappaleita on syntynyt vuosikymmeniä, mutta jos mennään vähän sinne vielä vanhempiin aikoihin, niin miten sun ensimmäiset laulut on syntynyt?
Mä olin 14-vuotias, kun mä tein semmoisen biisin kuin Tiedän liikaa elämästä. Sitten kun mä olin saanut sen valmiiksi, mä olin itkemään. Sitten mä ajattelin, että mä oon seonnut. Et oli tosi erikoinen tämä sillä lailla, niin että mä ajattelin, että olenko mä nyt ihan täysin järjessä. Mm. Tuo niminen biisi 14-vuotias tekee. Ja ei se sitten mennytkään läpi niin sit silloiselle bändille. Et se kitaristi sanoi, että ei me tuommoista paskaa itkelmää soitet. Mutta sitten kun Olli kuuli se biisi, niin hän halusi välittömästi, että se tulee hyvää ohjelmistoa.
Ja sehän tuli sitten jopa ekalle levylle.
Se tuli ekan levyllä, joo.
Te olitte, jos sanoit, että sä olit 14, kun sä oot kirjoittanut ton biisin, niin tehän olette ollut oikeastaan aika teinejä vielä silloin, kun yö teki läpimurron jo. Minkälaista aikaa se näin jälkikäteen muisteltuna oli?
No, Kekkonen oli vielä vallas. Ja en mä tiedä, onko sä kuullut sitä ensimmäinen keikka vinyyliin. 500 kappaleen rajoitettu painos, niin kuin, mihin EP aiko pistää sellaiset tarrakanteet, että ei sovi kuunneltavaksi. Se kertoo kaiken. Mutta yksi biisi on jäänyt niin ohjelmistoon siitä ekalla keikalla, eli Päiväsedä ja Menninkäinen.
Aivan.
Se oli ekalla keikalla. Kaikki muu putosi pois. Ja kyllä se Päiväsedä ja Menninkäinen kuullaan myös tuolla rundillakin, vaikka mä sitä itse laulun.
Mitäs muuten sitten, jos mietitään sitä varieteelevyä, mistä nyt isolle yleisölle homma tuli tutuksi, niin miten ne kappaleet sun osalta on syntynyt sitten, kun sanoit, että 14-vuotiaana eka biisi?
Se oli valtava helppoa. Niin meillä oli niin kova työmoraali, niin kun, että mä kävin lukioon ja jätkät oli töissä. Ja aina 4-5 aikaa sitten mentiin kämpäälle ja monen tunnin treenit. Ja Ollilla oli niin kova motivaatio, että ei mun tarvitse kuin kerran näyttää biisi. Mä annoin sanat käteen, lauloi biisi läpi, hän oppi heti ulkoa. Ja varieteet äänitettiin varmaan 3 vuorokautta. Se oli niin kuin, se olisi täytynyt muistaa vähän myöhemminkin, että millä jo paras kokonaisuus syntynyt, millaisilla resursseilla ja kuin nopeasti. Ja millaisella treeni tällainen, niin kuin, että ei me silti haluttu, niin millä me selittää sitä, ei ollut tarkoitus niin kuin, tulla Suomen ykkösbändiksi. Ei, se ollut, ei me puhuttu tuommoisista asioista. Et se oli ihan täysin yllätys niin kuin meillä kaikilla. Ja sitten loppujen lopuksi oli helvetin ahdistavaa mulle, kun mä huomasin, että 10 perheen talous roikkuu niin kuin mun biiseistä. Ja mä olin sentään vasta 18.
Se on aika ymmärrettävää, että siinä kokee pikkusen paineita. Mitä siellä muuten siellä Porissa vesijohtoveteen oli laitettu, kun sieltä tuli silloin yön lisäksi muitakin bändejä, jotka nousi Suomen ihan kärkeen?
Lipeää. Ja ainakin sit, niin kuin Yö ja Dingon jälkeen sitä lipeää valuu tosi paljon sinne jokeen.
Se ei välttämättä selitä sitä, että sieltä löytyi sellaisia biisinikkareita.
Niin no, mutta Eve ja Nipa on kuitenkin vähän vanhempia kuin minä, niin mä kävin niitä keikoilla, niin kuin, eli Mäkin keikoilla ja sitten Jevekelaa, mikä oli Even bändi. Mä dikkasin niitä tosi paljon ja muistan varmaan ne biisit sielläkin ulkoa. Hmm.
Jos mennään varieteesta eteenpäin, niin sä olet vielä nuorella tanssijallakin vahvasti yön jäsenenä.
Joo, mutta sitten oli kyllä aika kova paineet.
Niin, se oli nimenomaan sitä, että kun sä sanoit tuossa äsken, että piti tavallaan 10 perhettä elättää.
Niin, ja kun ei meinannut tulla biisejä. Että tuo oli pakko sitten viimeiseksi äänittää semmoinen 6-minuuttinen biisi, että saadaan niinku pystytään myymään niinku LP-levyä. Mika Sundqvist sanoi, että venyt tätä biisiä mahdollisimman pitkäksi, niin tämä kehdataan julkaista tämä levy. Sitten mä kirjoitin viuluosuuksia ja sitten mä huomasin, että tämä oli jo selkeä biisi, niin mä otin ihan yksi risti kaksi menetelmää, että sointui pois välistä. Ihan sen takia, ettei jätkä pääsisi liian helpolla. Ja sitten mä nostin vielä semmoiseen sävellajiin, mistä ei kukaan ollut soittanut ennen, eli fismolliin.
En mä tiedä, jotenkin vähän niin kuin hyvin.
Nyt puhutaan siis joutsenlaulusta.
Juu. Että se olisi kyllä aika floppi ollut se levy ilman sitä. Niin kuin, en mä aio esittää niin kuin siltä levyltä mitään, mutta joutsalla ollut tuolla rundilla. Ei siellä ole semmoista materiaalia.
No sen jälkeen sitten hommat vähän vaihtukin sulla, kun tästä yöyhtyeestä ura urkeni. Lähdetään Jussi Hakulinen sun soolouralle tässä kohtaa. Vuonna 85 julkaistiin Vaaleanpunainen majatalo.
No se, siinä oli aika paljon kyse siitä, että mä olin niin... Mulla oli eri kiinnostuksen aiheet, mitä yöjätkillä oli. Eli Kinski-soittajat tuli, ne oli niin kuin lukiokavereet kaikki. Ja se oli huomattavasti rauhallisempaa se touhu, niin kuin, että ei se ollut, no en mä nyt enempää vitti sanoa, mutta en mä ajatellut, en mä koskaan kysellyt, että mitä levyt myy. Mä oon vaan tykännyt, että mä pystyn tekemään biisejä, että mä niin kuin saa semmoista kyllästystä koko uraan ja niin kuin monella suomalaisella biisitekijällä on käynyt. Et tuo, jos ajattelet, niin aika harva on tehnyt 40 vuotta Suomessa biisejä.
Kyllä. Ja sitten vielä sellaisia hittejä, mitä on tullut ihan sieltä 80-luvulta nykypäivään asti, niin se on aika mittava ura kyllä.
Niin, ja sitten mä oon tehnyt töitä väliin. Että mä en ole väkisin tehnyt, niin kun, mä oon tehnyt silloin levy, kun on tullut biisejä. Sitten mä oon mennyt töihin, kun ei ole tullut biisejä.
Niin, eli onko se salaisuus, että tavallaan annetaan sen luovuuden kukkia silloin, kun se hetki on?
Mä melkein väitän näin.
Mä haluan ottaa vielä kiitosta Vaaleanpunainen majatalolevystä. Siltä levyltä löytyy hieno kappale nimeltään Yö, jota ei ollutkaan. Mä haluan kuulla sen taustoista, liittyykö siihen
yöyhtiöön. En mä voi sitä kertoa, ei jumalauta. Mutta ei se bändistä kerro. Muutama biisi on, mitä mä en aio avat, ja se on yksi semmoinen.
Voidaanko se silti soittaa lähetykseen?
Teen, kun soitat. Ei se mitään väliä. Kostellohan tuotti nuorella tanssijan, ja siinä käytettiin paljon digitaalisia efektejä, soundeja ja tällai. Niin Kostello veti niinku takas. Että hän huomasi, että analogisesti tämä homma toimii paremmin. Ja siinä on paremmat soundit, mitä on yön nuorella tanssijalla siinä Vaaleanpunaisella majatalolla. Se oli ihan Kostello itsensäkin johtopäätökset. Ja mua harmittaa, että Kostello ei enää tee tuotantotöitä. hänellä oli kuitenkin näkemystä niin kuin, ja tuli toimeen aina kaikkia kanssa, mikä on tosi tärkeä juttu.
Jos hypätään vähän eteenpäin ajassa, niin tuossa sitten vuosituhannen vaihteessa teillä aika kypsy myös uudelle yhteistyölle YÖn kanssa. Mihin tässä homma toimi siihen aikaan? Silloin syntyi myös melkoisia ikivihreitä.
No YÖhän meinas hajotaan ja niillä oli keskeneisiä tappeluita. Epe soitti mulle ja sanoi, että nyt Jussi täytyy tehdä hitti tai kaikki kaatuu niin kuin sylyyn. Se on ainoa kerta, kun Epe on maininnut sana hitti. Ja siis kaupallisesti ajatellen, sehän nyt on suurin menestys, se Rakkaus lumivalkoinen. Mutta en mä usko, että mä tuolla rundille sitä laula. Mä en oikeastaan päättänyt vielä. Mä jotenkin menetin usko siihen tekstiin silloin, kun se valittiin Helsingin Sanomissa Suomen kolmanneksi kauneimmaksi rakkauslaulosta. Vaikka se ei ollut kaikkea muut kuin rakkauslaulu.
Aivan. Otatko sä muuten raskaasti tuommoiset, että kun kappaleita ymmärretään väärin? Että ne...
Kyllä otan. Ja se on just, niitä on niin pahasti ymmärretty väärin, että siis vaikka olisi millainen menestys, niin esimerkiksi mun viime levy on semmoinen biisi kuin 1929, ja siinä lauletaan Eva Braunista. Ja Yle Areena se oli levyarvostelu, missä kehuttiin se levy, mutta yksi tähti putoaa hakullisen pahasta virhearvioinnista, kun hän asettaa itsensä Hitlerin asemaan. Ei se ollut turhapäitä 1929 se biisin nimi. Mä ajattelin, että jos veroeuroilla maksetaan tuo toimittajan liksa, niin hän tietää niin historiasta niin tällaiset vuosiluvut. Biisihän kertoo niin periaatteessa niin suomalaisen jääkäri ja tosi nuoren Eva Braunin niin illasta. Ja viimeinen lause on, kuullut koskaan ensoittoja hääkellojen. Niin eihän mä nyt Hitler voinut olla.
Aivan.
Sitä paitsi siinä kannessa on Stalinin kuva. Ja sitten mua sanotaan Hitleriksi.
Mielenkiintoisia yksityiskohtia.
Kyllä joo. Ja yksi porilainen lehti julkaisi Jahe nousevat junaan tekstin etusivulla. Mutta ne pisti väärä sijamuodo kertosäkeeseen. Ja se käänsi koko idean, eli siihen pistettiin ablatiivi, vaikka se kuuluu allatiivi. Ja mulla on tärkeitä nuo jutut. Musta suomen kieli se on äärettömän rikas, ja sitä ei saisi sortaa millään tavalla, ja sitten täytyisi pitää kiinni.
Ootas, mä haluan avata ton. Ja he nousevat junaan, joka maailmaan turttuneet ihmiset pois kuljettaa. Onko se kohta?
Jota kiskoilla työnnetään.
Joo.
Ja vaikka se on kiskoilta.
Aivan, joo.
Että eihän siinä ole mitään järkeä, että junaa työnnetään kiskoilla. Sitten jotenkin, niin kun tämä viimeinen levy, niin siinä ei ole yhtään turhaa sanaa. Mä pystyn perustelemaan jokaisen lauseen ja jokaisen kannen valokuvan. Ja siitä huolimatta mua haukutaan Hitleriksi. Ei se nyt auttanut.
Kaikella kunnioituksella, niin kuin muita musiikintekijöitä kohtaan, niin mä haluaisin, että kaikilla olisi tollainen intohimo siihen tekemiseen kuitenkin.
Joo, mutta ei se kuitenkaan vaikuta niin kaupallisessa mielessä. Niin kuin, että jos biisi pistää niin kuin esimerkiksi Motti. Mä tein sotahistorioitsija Antti Pekola tarkistamaan sen biisin. Ja se on ihan täynnä, se detalji ei, niin kuin, siis, no se tuli se, siitä, kun isänäkin niitä sotapainajaisiin. Ja huusi niin kuin öisi. Kun isä joutui tosiaan Mottiin sodassa. Ja oli kuolema ihan hyvin pienestä kiinni. He oli yläsommeella. Heitä oli 7 heidän joukkueesta. Piiloutunut semmoiseen monttuun. Hän muisti, että hän on leikkinyt täällä lapsen. Ja repi sitä kasvustoa irti ja löysi sieltä semmoisen viemäriputkeen, mitä pitkin he pääsi kaikki pakoon. Ja jos tuommoisesta aiheesta tekee niin tekstiä, niin se täytyy kyllä sitten tarkistuttaa niin semmoiselta, mikä yksi asia siinä oli, mitä ei tiedetty, eikä Ekolakaan tiennyt, vaikka hän on nyt Suomen ehkä arvostetuin sotahistorioitsija. Hän ei tiennyt, että jos Suomesta olisi tullut kansandemokratia sodan jälkeen, että kummasta olisi tullut diktaattori. Mutta sukunimi tiedettiin. Et siinä sanotaan avaa kuusina. Ja just, että mitenkä niin kommunistit turvasäilös piti niin kuin yhteyttä toisiinsa. Niillä oli sellainen morsetuskoodi, millä sitten Neuvostoliitto antoi niin kuin periaatteessa väärää tietoa, niin kuin, että Suomi on pian miehitetty. Se on semmoinen varmaan ainoa single, mitä tällä vuosituhannella oli julkaistu, mikä on tuottanut voittoa. Eli se myi se 1000 painoksen loppuun ja oli lista kakkosen. Ja silloin lista ykkönen oli Kiitos ja kunnia. Silloin mä halusin pitää omissa käsissä koko tuotannon niin kuin, ja julkaistitte, maksaa kaikki itse. Siitä huolimatta se ajautui Spotifyhin, mihin ei pitäisi ilman tekijä lupaa niin kuin mennä yhtään mitään.
Eli se oli vuotanut jostain sinne?
Se minä tiedä. Ei ole tullut vastausta.
Viikon artistina meillä siis Jussi Hakulin, ja tässä on kuultu mielenkiintoisia tarinoita jo vuosien varrelta, mutta mitäs Jussi, kun tuossa aiemmin puhuttiin, että syksyllä on suuria suunnitelmia ja siinä ikään kuin laitat yhden kannen kiinni, niin mitäs tulevaisuus sitten näyttää? Kuinka pitkälle on piirretty
sitten
suunnitelmia?
Mulla on enemmän tilaa tehdä uusia biisejä. Se on kaikista tärkein asia, mikä mulla on. Toinen tärkeä asia tietysti on tämä itsehallintopykälien esiin tuominen, mikä on aika tehokkaasti piilotettu kyllä suomalaisilta viihteetekijöiltä, että pystytään suoraan sopimiseen välttämään välikädet. Siihenkin asiaan tulee muutos vielä.
Mitä haluat, että tapahtuu?
Jos on esimerkiksi vaikka sanottanut biisin, vaikka ei omista oikeuksia eikä ole säveltänyt, niin pystyy estämään se biisin levityksen. Tämmöistä ei ole kerrottu, esimerkiksi liitto ei ole kertonut tätä jäsenille, musiikitekijöiden liitto.
Mutta näin voi toimia.
Näin voi toimia. Siellä se löytyy sieltä teoston viimeisiltä sivuilta se taulukko, missä kerrotaan tästä itsehallintopykälien niin kuin vaikutuksesta. Mutta mä omistan myös oikeudet noihin biiseihin, että mä pystyn niitä levittämäänkin. Mm. Mä nyt otin pois suoraan jakelusta ne. Ihan rauhoitin tilanteen, kun mä huomasin, että Spotify on jokainen levyyhtiö, mikä oli mun biisin perässä, oli mennyt konkurssiin. Ja levyyhtiöt niin kuin maksoi artistilojaatit. Ja se on jäänyt pyörimään siinä Spotifyhin ne rahat, enkä mä ole ainoa. Yksi oli oikein Robinin laulama Rakkaus lumivalkoinen. Siinä oli Universal. Mutta Universal omistaa masterit lähes mun kaikkiin noihin vanhoihin biiseihin, mutta ei näkynyt siellä mun krediteissä. Suurin ongelma on ollut se, että monikansalliset yhtiöt, niin kuin, niillä on niin kuin ollut yksin valta periaatteessa. Yli 90% tuotannosta on ollut niiden hallus. On puuttunut semmoinen niin kuin poliittinen vastavoima, mutta mun poikani jo, se lukee poliittista historiaa ja se löysi 1800-luvulta anarkistien sellaisia teesejä, mitkä ei aikanaan niin kuin tosiaan kaatanut mitään valtioita, mutta ne pystyy nyt vaikuttamaan musiikkiteollisuuteen. Nyt puhutaan niin kuin noista isoista levyyhtiöistä niin kuin vastavoimana. Ja sehän on ollut ongelma, niin kuin, että ei parlamentaarisesti ole pystynyt niin kuin vastustamaan mitenkään niin kuin monikansallista rahaa. Ja mä ennustan, että 5-10 vuotta menee, niin ei ole enää niin kuin levyyhtiöiden johtajia. Siis biisitekijät ja artistit ottaa haltuun tuotanto ja pistää omille kotisivuilles. Ja siitä jää kaikki välikädet pois. Ja täytyy vaan pitää ne omat kotisivut niin kuin mahdollisimman mielenkiintoisena. Pistää sieltä livekeikkoja, kaiken näköistä sillä lailla, kun anarkismi oli aikana jopa Espanjassa niin aika voimakas poliittinen liike. Siitä puuttui kokonaan se vastaus, eli mitä sen jälkeen, kun järjestelmä on horjutettu, että mitenkä sen jälkeen saadaan asia kuntoon. Ja kuitenkin se liittyy niin agraaritalouteen. Et sodan jälkeen kuitenkin yhteiskunta muuttui niin sellaiseksi, että oli mahdoton pitää semmoisia kaupunkivaltioita. Mutta kuitenkin poika oli ihan ihmeissään, niin että varsinkin tämä Jean Prudeau, mikä kuoli 100 vuotta ennen kuin mä synnyin, niin siellä on hyvin tuoreet sellaisia teesejä, mikä sopii ihan tähän hetkeen ja tähän tilanteeseen.
Eli historia toistaa itseään ja välillä myös musiikin
historia
parissa.
Historia toistaa itseään, pitää paikkansa.
Oli hienoja analyysejä ja mielenkiintoisia visioita tulevaisuudesta. Jussi Hakulinen, suuri kiitos tästä haastattelusta ja kaikkea
hyvää. Ei mitään,
hyvää.
Kiitoksia, jaksoit kuunnella.